O'zbekiston matbuoti Navro'z haqida yozganda bayramning sovet davrida taqiqlanganini pisanda qilmasdan o'tmaydi va bu taqiqni rasman Abdullayeva nomi bilan bog'laydi. Navro'zni taqiqlash urinishlaridan salkam 30 yil o'tib, shu kunlarda 80 yoshni qarshilagan O'zbekiston Kompartiyasining mafkura bo'yicha sobiq kotibasi, tarix fanlar doktori, professor Rano Abdullayeva bilan bog'landik.
Rahmat.
Navro'z bayrami bilan tabriklayman.
Rahmat, sizlarni ham tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar.
Go'shakni ko'targan Abdullayeva ilgaridek o'ktam ovozda odatlik tinglovchilarni Navro'z bilan muborakbod qilib, ba'zi narsalarga oydinlik kiritdi.
Hali vaqtlar o'tgandan keyin ko'p narsa yuzaga chiqadi. Prima haliki qaror qabul qilish oldi. Qabul qilish oldi. 7-mart kuni. 7-mart kuni mani ishdan olishdi. O'shanda byuroda gap bo'lganda, arxivda bor hamma gaplar. Nishonov aytadiki, bu qanaqa yana yangilik, bu Navro'z deydi, islom dini bayrami. Keyin Usmon Xo'jayev aytadi, vabshe kerak emas bunaqa bayram. Hamma gap arxivda bor. Lapkov TSKni sekretari, endi bir raykomi sekretari bo'lib ishlagan Rossiyada, birdaniga kelib bizni sekretar TSK bo'lib. Вы знаете, я не знаю, я вообще не понимаю это, деди. Keyin ikkinchi sekretariya aytdiki, нет, не надо, все надо закрыть, и никаких праздников, ничего не надо. O'shanda ikkinchi kuni hamma joylarga sizlarga xabar yetdiki, bayramni o'tkazmaymiz deb. 7-martda 8-mart oldi, mana ishdan olishgandi.
Deydi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ushbu majlisda qatnashgan O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti raisi Hayrat Qodirov, Navro'zni nishonlash-nishonlamaslikni odamlarni o'zi hal qilsin, davlat buni nishonlamasin va aralashmasin deb taklif kiritgan. Ayni majlisda O'zbekiston Kompartiyasining birinchi sekretari, ya'ni o'sha davrda O'zbekistonning birinchi rahbari bo'lgan Rafiq Nishonov qatnashib, Navro'zni 21-martda emas, balki 10-aprelda Navbahor nomi bilan ko'chat ekish bilan bog'liq sovet bayrami sifatida bayramlashni taklif qilgani ham majlis bayonida aks etgan. Bu voqeadan salkam 30 yil o'tib, ozodlik bilan suhbatlashgan Rafiq Nishonov Navro'zga qarshi bo'lmagani va Sharq mamlakatlaridagi diplomatik tajribasi davomida bu bayramning naqadar muhimligini bilgani va bu gapni katta argument sifatida Abdullayevaga aytganligini ta'kidladi.
Uni yo'q qilish kerak deb ahmoqlik qilishgan. Markaziy komitetni byurosida muhokama qilgan vaqtda men aytganman. Bu noto'g'ri fikr. Navro'z bayramini men o'zim yaqinda Sharqdan keldim. Sharq mamlakatlari hammasi bu bayramni katta xalq bayrami qilib o'tkazadi. Xalq bayramini o'tkazaversin. Mana aytgan so'zlarim amalga oshgan.
1987-yilda Urganch tumanidagi Kirov nomli maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan G'oyibnazar Qo'shsonovning ozodlikka aytishicha, o'sha yili maktabda Navro'z bayrami kichik tahrir bilan nishonlangan. Bayram boshlanishiga yarim soat qolganda maktab partkomi zudlik bilan tuman markazidagi raykom majlisiga chaqirtirildi. Majlisdan qaytgan partkom bayramda Navro'z haqida she'r aytmanglar, faqat bahora haqida aytinglar dedi. Bor gap shu, lekin 1988-yilda va undan keyin Navro'z bemalol bayram qilindi deydi suhbatdosh. Taqdir taqozosi bilan ayni Navro'z kuni 21-martda tug'ilgan zamonasoz shoir Abdulla Oripov o'sha paytda Navro'zni taqiqlash siyosatini yoqlarkan, milliy g'oyalarni ko'tarib chiqqan yoshlarga shunday tanbih berganligini ko'pchilik eslaydi. Bu yoshlarga nima kerak o'zi? Nima istashayapti? Lelin bobomiz o'rnidan turib ta'zim qilsinmi yoki atom bombasining knopkasini beraylikmi? Astag'firulloh degan edi Abdulla Oripov. Muhammad Solihning yo'llanma kitobiga kirgan Amazon xotin deb atalgan bobda Markazg'om kotibasi Rano Abdullayevaning Navro'z bayramiga qarshi xuruji haqida gap boradi. Bu shoir Abdullayevaga so'ngigacha sadoqat bilan xizmat qildi. Hatto Markazg'om kotibining Navro'z bayramiga qarshi yuritgan tashviqot doirasida Navro'z kunini xotira kuni deb she'rlar ham bitdi. Navro'zga taqiq solishga urinish suronli davrlarning ibtidosi o'laroq tezgina o'tdi va keyinchalik Abdulla Oripov 1988-yil afsus bilan quyidagi satrlarni bitdi. Sen bizni kechirgin ey Navro'zimiz, g'aflatda chalg'idi ulkun ko'zimiz, yuzingga shapaloq tortib yubordik, sho'rpaxta bosamiz endi o'zimiz.